Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin,
sensya ninyo,
sensya nila,
sensya na kayo, ang agham para sa lahat. Isang malamig na hapon dito sa studio.
At isang pagbati sa ating bagong chancellor.
Oo, kahapon nga ipinilo na ating bagong chancellor magsiserve mula 2017 hanggang 2020.
True. Siguro mahirap para sa BOR ang pumili, no? Kasi lahat naman sila ay magagaling.
Mm-hmm.
Kaya, anong feeling mo?
Kailangan ng feeling? Well, hindi natin alam. Kailangan na magpakita talaga ng gilas ng ating chancellor.
At, true. Mm-hmm. Kasi marami tayong mga kailangan gawin dahil next year ay papasok na ang mga, tama ba? Next
ito yung
year,
first
diba?
Batch ng graduates. Yung full batch talaga ng graduate ng K-12 program.
Na ito naman ang pinaghahandaan talaga natin ng ilang taon na.
O kaya nga ang lahat ng mga unit sa buong Diliman ay at saka sa buong system ay inaayos sa kanilang mga programa na fit doon sa mga graduates ng K-12.
True. Mm-hmm. Pero sa atin sa math, ganun din. Talaga importante baguhin yung mga ibang subjects sa math at mga yung service.
Mm-hmm.
Kasi binabana sa high school ang calculus.
So anong may calculus na. So, kailangan pa ba nilang mag-calculus pagpasok ng universidad?
Tingin ko. Kasi meron namang algebra dati sa high school, pero nag-algebra pa rin tayo.
So, at saka, talaga ang calculus ay importante.
Oo, talagang mukhang lahat may business math yata. Eh, di ba gusto nga ng ating presidente
na business math na lang.
Tanggalin ang calculus, palitan ng business math.
Pero hindi mo naman maintindihan ng business math talaga kung walang calculus.
True. Tanungin natin ang ating guest ngayon.
Kasi ang pinag-aralan nito ay somewhat malapit dun sa mga business, isa sa mga klase ng business math.
Malayo sa business, parang finance.
Oo, pero business pa rin ang pinupunta
business
nito.
Pa rin
kasi
yun.
Mga small scale ang pinag-uusapan natin.
Ay, pero ito ay business na may kawang gawa, ano, na
hindi yung parang Bombay na 5-6, ganon?
Hindi. Kasi ang 5-6, actually, nakakatulong din yun sa mga, di ba yung mga sa nasa palengke, yung mga maninda?
5-6 ba yung kinukuna nila?
Oo.
Di ba marami na tayong tinatawag na, kasi ang pag-uusapan natin ngayong hapon, yung tinatawag na microfinancing, ano?
Oo, kaya microcredit.
Oo, ano nga ba yan? So,
ang idea ng Bombay 5-6 ay parang microcredit din siya. Kasi nga, maliliit na amounts, tapos madalas yung, di ba ang Bombay nakamotor, tapos
kasi explain natin, explain natin ang 5-6 ay pag ikaw nangutang ng 1,000, meron yung tubo na 20%.
Oh, in other words, kung nangutang ka ng 500 pesos,
or 5 pesos, tutubo yun, magiging 600 na babayaran, 6 pesos na babayaran mo.
So, 20% ang interest.
Kaya tinawag nga siyang 5-6.
At medyo malaki yun. Kasi, at yung 5-6 na yun, normally, ano, 1 month, 2 months lang.
So, sa isang buwan, ang interest ay
20%.
So, kung small amount, okay lang yun. Pero pag malalaking pera na pinag-uusapan, medyo malaki yung interest na yun, ano?
True. Kaya, pero may nag-isip, talagin natin yung ating kasama yan, ano ba yung medyo makatao itong microfinance?
Na hindi mahihirapan yun ng utang.
Oo.
Kasi karamihan sa ating mga mamamayan ay talagang hirap na mangungutang pa, lalong nagiging mahirap. Kasi nga sa laki ng interest na binabayaran nila.
Eh, pero mas maliit naman sa banko. Bakit di sila sa banko manghiram? Di ba sa banko 12%? Tatanungin natin ngayon yan.
Oo, kung bakit hindi sa banko. Ano nga bang meron sa banko? Bakit yung ating mga kababayan dyan na medyo, ano ba tawag dito? Medyo hindi
nakakaluwag sa buhay.
Ay nangungutang sa 5-6.
Oo, kasi lahat tayo, ba't ka mga 5-6 ang laki ng interest, di ba?
Kasi po, kung makita nyo si classmate, mukhang nagpapautang ng 5-6 to.
Ako po, nagpapautang ng 5.5.
Pinabala, 10%.
10% per month. per year. Ayan, o. Ayan, sinitanin natin ano ba yung microfinance na inaral. So, sino yung guest natin ngayon?
So, pakilala na po natin ating batang-batang guest.
Ganda-ganda.
Oo, kakagraduate lang ito ng kanyang PhD at nakakatuwa ng pinag-aralan niya itong tinatawag na microcredit. Ano?
Kasi wala pa daw gaanong alam tungkol sa microcredit.
Dito sa Pilipinas.
Mathematically, o, saka sa Pilipinas.
Mm-hmm. So, siya po ay BS Math, MS Math, PhD Math graduate ng Institute of Mathematics.
True. Mm-hmm. So, at bata pa.
Isa sa mga batang PhD ng ating institute, i-welcome po natin ang ating guest ngayong hapon, si Teacher Jasmine May Santos.
Magandang hapon po.
Mm-hmm. Okay, ganda na po si Teacher Jazz. Pamaya pakantahin natin siya.
At pinabati namin yung mga kaibigan ni Teacher Jazz na nakikinig dyan. Ano? Mga nasa institute.
Sana nakikinig sila ngayon.
Sinabi mo ba na mag-guest ka?
Sinabi ko po.
Sana nakinig sila.
At para matuto sila ng pag-uusapan natin ng microcredit.
True. So ano ba ang microcredit, Teacher Jazz?
Basically po, halos tama naman po yung mga sinabi na banggit nyo kanina na small scale and all. Well, to differentiate po, basically ang difference ng 5-6 sa microcredit na sinasabi po, well, technically, tama po yung kanina, 5-6, parang you have 20% na babayaran mo na interest sa loob ng isang buwan or dalawang buwan or depende sa napag-usapan na most probably ay mas maikli kaysa sa isang taon. But with microcredit po na naaral ko, basically ang model ay uutang ang isang borrower at siya ay magbabayad in a span of 1 year.
Ay, one year?
Yes po.
Kahit 5 piso lang, mabayaran mo isang...
Well,
hindi nagmamatter yung amount, basta isang taon siya lagi.
Depende po. Minsan po 6 months, minsan 1 year, pero definitely imposible na magbayad ka ng utang with interest ng isang buwan or dalawang buwan lamang.
So, at gaano kadalas ang pagbabayad mo?
Opo. Sa lahat sa mga na-encounter ko na nagpo-provide ng microcredit, ang bayad ay weekly.
Weekly?
Mm-mm, weekly.
So, parang mga Bombay din, lakaw motor.
Pero sila ay hindi naman na mamuwersa. So kung sinasabi niyo kanina na ang sa 5-6 ang nahihirapan ay
yung nagbabayad.
Mga nagbabayad. Minsan dito sa microcredit ang nahihirapan ay yung naniningil.
Kasi hindi naman nila mapili itong mga nangutang na magbayad.
Opo.
Agad.
Kumbaga kailangan nilang maghintay hanggang makabayad ng installment sa week na iyon.
Saan ba nagsimula ang idea na ganyan ng microcredit?
Hindi sa parang, India to, no?
hindi sa undyam malapit-lapit. Magkamukha
po. Nagsimula po ang lahat kay Muhammad Yunus. Isa siyang economics professor dati sa isang university sa Bangladesh.
Bangladesh naman.
Opo. At naisipan niya na habang siya ay nandoon sa eskwelahan na yon, siya ay nagkaroon ng isang proyekto na kung saan siya ay nagpautang sa mga maliliit na villages sa Bangladesh. At nang may interest, ngunit hindi pwersahan ng pagsingil at ang pagsingil ay paunti-unti hanggang makabayad. Usually, ang pautang po niya noon ay nasa 10 to 12% lamang ang interest.
Ang interest ay isang taon?
Yes po. Wow. Tapos, nagulat si Yunus kasama ng mga kasama niya sa proyekto niya na yung mga nangungutang kahit hindi naman mayaman, kahit hindi ganun may kaya, ay nakakapagbayad on time palagi. So parang with that inspiration, siya ay nagpatuloy na magpautang sa iba't ibang villages hanggang successfully niya itayo ang tinatawag na Grameen Bank.
Anong tawag?
Grameen Bank.
Grameen Bank.
Opo. Doon po nagsimula ang lahat sa microcredit sa Bangladesh. Tawag po sa kanya.
At tama ba na si Yunus ay nakakuha ng
Nobel Peace Prize po?
Dahil dito sa ginawa sa economics, ha?
Yes po. Kay Yunus at inaward po kay Yunus at sa kanyang Grameen Bank. So both.
Economics siya.
Yes
po. Na Nobel.
Opo. Kasi economics professor talaga siya.
Wala namang Nobel Prize for Mathematics eh.
Wala po. Hindi siya mahal. Kaya nga wala. Kasi economics siya.
Oh, pwede naman ko. Ano ba? Para sa taon, tawag siya. Meron bang...
Peace. Nobel Peace. Nobel Peace Prize ba siya?
Okay, parang po. Ang alam
Nobel
ko.
Nobel Peace Prize nga yata siya.
Amin sa kanya.
Oo. Kasi noong nga...
1996 ba? 2006.
Sa bago-bago lang. Mm-hmm.
Dahil po doon sa kanyang
na-contribute
efforts.
Na-contribute na kuha na. Opo. Naman. Kasi laging isang rason kung bakit nagkakaroon ng war ay pera eh.
Ganun ba?
Resources.
Ah, resources. Mm. Pero ito naman, ay bakit ba nang kailangan mangutang ng maliit yung mga tao?
Siguro ang inspiration ni Yunus ay dahil nga wala naman sila pambayad ng malaking utang, naisip niya na bakit kaya hindi ko bigyan ng pagkakataong itong mga masasabing mahihirap na sa isang village na kumita ng kahit papano para sa pamilya niya. Parang ganun. Tapos eventually, makabayad ng paunti-unti.
Ah, so yung perang yun, ginamit nilang pang business?
Yes po. Basically, hanggang ngayon po, sa lahat po ng mga microfinance institutions na nag-o-offer ng microcredit, ang goal po talaga ay for small businesses.
Mm-hmm. Ah, so hindi pwedeng kasi wala kang pambayad ng kuryente, mangungutang
well,
ka?
Well, technically po, pwede ka namang magsabi na pang business mo, pero ipambabayad mo lang ng utang. Ano?
Ito, meron mas lang, kasi ang alam ko sa lahat ng papautan, iba background check yan.
Opo.
So, sila ba ay nagkakaroon ng background check?
Meron naman, sir. Ano lang, parang house visit. Parang interview ang isang lang. Loan officer, pag nag-apply na yung borrower, pupuntahan niya yung bahay, i-double check lang kung ano yung situation, kung validate lang na sa kanya talaga yung bahay, para sure na hindi tatakas. Oh. Totoo po yan, ganun po talaga. Oh, kasi naka-interview po ako ng isang loan officer sa isang microfinance institution sa Pilipinas. Ang pangalan po niya ay ASA Philippines. So, malamang.
So, malaki itong...
Opo. I believe isa po siya sa largest na microfinance institution sa Pilipinas. Mm. Nationwide po ang kanyang operations in all 82 provinces sa Pilipinas.
Wow!
Opo.
At lumalaki pera nila?
Apparently, ma'am.
So, mukhang hindi...
Hello po sa mga nakikinig ng taga-ASA Philippines.
So, mukhang sa microcredit.
Opo.
Sa dahil sa dami ng pinapautang mo.
Opo. Nagiging sustainable talaga.
Sustainable siya. Opo. So, bakit nga ba mangungutang ang mga tao? Anong special doon? Aside from maliit yung interest, hindi mo kailangan ng collateral.
Opo, basically, compare po natin sa bank, hindi po nagpapahiram ang banko nang walang collateral. But with microcredit, pwede ka pong umutang nang walang collateral at all.
At hindi nila kukunin yung ATM card mo?
Hindi po. Pwede na po tayo mamagtayo ng microcredit dito sa UP. Kaya ko yan.
Gusto ko mag-experiment.
Parang cooperative.
Eh. Diba?
Parang cooperative.
Totoo po. Kasi po, isa po sa mga nag-o-offer ng microcredit ay cooperatives. So most probably, ang UP cooperative, most probably, baka nag-o-offer din sila ng microcredit. Pero po sa members lang nila.
Sa members lang?
Opo. Yun po ang rule ng BSP sa cooperatives. Parang ganun. Opo.
Pero, kasi nga, sabi mo, yung nagpapautang na, ano to? Kailangan collateral yung ATM card mo.
Meron nga pong ganun.
So, ito ay hindi talaga...
Ito, wala po talagang talagang collateral. Matrabaho siya kasi mag-house to house.
Mag-house to house yung loan officer.
At saka yung weekly, sabi yung
weekly po. Weekly parang singil. Tuwing Monday po, doon po sa ASA Philippines, tuwing Monday, meron tinatawag na group meeting kung saan doon magkakamustahan at magkakasingilan. Tapos kung hindi makakabayad, i-make sure ng loan officer na mabibisita niya yung borrower.
Within the week?
Yes po, para makabayad no installment.
Eh paano pag, say, hindi naman siguro nawawala ito, pag yung si borrower within the
nakabayad.
Week ay hindi nakabayad?
Ayun sir, ang tawag doon ay excuse. So ganun po kabait ang microcredit na kapag hindi ka nakabayad, pahayaan ka magbayad sa susunod.
Sa susunod na week.
Opo. Kaya yun po yung isang naging motivation ko na para maaralin ng microcredit, ano ba ang nangyayari sa interest ng microcredit institution kapag ang isang borrower ay nagdi-delay ng bayad?
May kwan ba? Meron pang diferensya kasi sabi mo 10 to 12% lang.
Ang tanong dyan, talaga po 10 to 12% lang.
Sa ngayon po, ang in-offer po ng ASA Philippines nasa 15%.
Mas malaki ka sa Grameen Bank.
Opo.
Pero flat rate. Pa rin yung kumpara sa 5, 6?
Opo naman.
Kasi mas mataas kumpara sa banko.
At saka 1 year to pay to.
Oo, 1 year to pay nga siya.
Kumbaga, para ka lang nagbabayad ng magkano lang, di ba? Sa isang taon. Sa isang linggo.
So, pag gano'ng hindi nakabayad, nagbabago ba yung interest ng inutang mo sa isang taon?
Opo, sir. Well, technically, ang alam ng borrower, ang binabayaran niya lang na interest ay tinatawag na flat rate.
Yung 15%.
Yun yung 15% on top of the amount. Mm-hmm. Pero may tinatawag din po kasi na effective interest rate na ang naapektuhan ay yung microcredit institution.
Hindi yun ang utang.
Hindi po. Mm-hmm. Mas naapektuhan po ang nagpapautang.
Paano so, nangyayari yun? Hindi?
Meron po tayong, meron pong formula.
May formula siya eh.
Makabarrower itong mga na to.
Sobrang makabarrower po, sir. Sobrang
Pero ano, effective rate niya, mataas naman.
20%, ma'am. Yes po, nasa 20% effective interest rate.
So, mataas na rin.
Mataas na po, talaga.
Kasi ang bayad mo ay weekly. So, yung pera ng asa fee, kunyari, ng asa, lumala, di ba? Nagkakapondo ka ulit.
Opo.
So, bumabalik agad
so,
kasi.
So, bumabalik yun.
At tapos, pwede siyang ipahiram ulit sa iba.
So, kikita na naman siya. Opo. So, mabilis yung turnover ng pera.
Tapos,
din.
Meron silang tinatawag na compensating balance. Naku, nire-reveal ko na yata lahat.
Pero hindi, kasi
pero
kung
meron po, pag di ka nakabayad, meron sa tinatawag na compensating balance na ginagamit nila para kunwari, na, parang in effect, nakakabayad.
Mm-mm.
Parang meron silang fund na inaalat para doon.
Parang may insurance siya na built-in na.
Opo.
Pero sabi mo, ang mga Pilipino, mabait.
Opo. Ang report nga po ng Asa Philippines, ang recovery rate o ang tinatawag nilang repayment rate ay nasa 99.9%.
Wow! So, ibig sabihin, isa lang sigurong tao.
Siguro, tatlo out of, sir, ang active borrowers ng
isa
ASA,
sa,
as of today, nasa lagpas 1 million.
Ang dami, ha?
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, ibig sabihin, ang hindi
nakakabayad. So, kung piso nga lang utang nila, di 1 million pesos.
Kung lahat yun, sabay-sabay, di ba, sir?
So, malaki pa rin ang kapital na kailangan mo.
Opo. Mm-hmm. Pero hindi naman po nalulugay kasi, imagine mo, sir, ang daming borrowers, lahat yun may 15%, talaga mabubuhay para makapagpahiram sa ibang tao pa.
So, talagang ang bilis ng ikot din para ng pera nito.
Saan ba nagsimula itong NGO ba ito? Itong ASA Philippines?
Opo. Ang tatlo po yan na nag-o-offer ng microfinance or microcredit dito sa Pilipinas. Ang mga non-governmental organizations, cooperatives, at ngayon po pati regular banks. Nag-o-offer na rin
pumapasok
po sila ng microcredit.
Sila
opo. Although hindi ko lang po alam kung paano yung proseso. Kasi nga with regards to collateral, hindi ko rin
ito bang ano, itong microcredit na ito, finance, yung sumisingil ba yung loan officer, pupunta ng bahay, o yung naghiram ang pupunta ayan doon sa office?
Tuwing, yung sa na interview ko po na loan officer, yun nga po, gaya po ang sabi ko kanina, tuwing
meeting.
Monday, nagmi-meeting.
Saan ang meeting?
Sa, meron po silang branch. Meron silang office.
So may office sila.
So lahat ang may utang pupunta doon sa opisina.
Opo, kung saan ang branch sila assigned. Meeting, babayad, kamustahan.
So pupunta sila doon.
Yes po.
Pag so pupuntahan lang sila
kapag hindi nakabayad or nakapunta pero wala pang pambayad.
Mm-hmm.
So kahit walang pambayad, nagpupunta naman sila.
Meron po yata para magsabi na hindi ko pa kaya magbayad as of today, I think.
Sa Merkules na lang.
Maganda rin yun, no? May meeting-meeting. Parang meron siyang social relevance.
Opo, actually, isa rin po sa goals ng microcredit at microfinance ay social dimension, improvement within the community. More than financial, social din.
At saka iba rin ang kwan, no? Parang secure din siguro yung nagpapautang kasi makakakilala sila lahat ng utang.
Opo.
Pag tumakbo ka, ano, wala lang si kwan. Ano na nangyari dito?
Ganun po. Meron po kasing, ano nga bang tawag doon?
Meron siyang
nabe.
Hindi, yung pag nagpautang ka, merong person, di ba?
Ah, yung guarantor.
Yan, meron po ganyan. At usually, ang guarantor ay
kung kasama sa grupo,
or yung immediate family member na pwede mong singilin agad.
So, parang yung sa isang barangay, sa isang branch, isang grupo yun, bale? Yung mga
more
borrowers
than one group po.
Ah, pwedeng
sa
one
isang grupo with ASA Philippines, nasa 30, around 30.
Ang isang grupo.
Tapos, minsan, ang isang loan officer, nasa dalawa o tatlo, kung tama bang aking information.
Na grupo. Opo. Ang hawak niya.
Tapos, sa isang branch, nasa more than 3 ang loan officers. 3 to 6 yata.
So, maganda
yung isang branch.
Yung organization, may loan officer ka, bawat loan officer,
merong hinahawa ka na tao.
Na group.
Pero grupo.
Oh.
Tapos yung grupo, parang kayo ang responsible sa isa't isa.
Parang kayo sa isang team, kumbaga.
Oo, parang bayanihan din siya.
Opo, tulungan din. Kasi magkakakilala din naman po talaga yung mga nangihiram eh.
O lalo sa Pilipinas, di ba, ginagawa ng kapitbahay mo, alam mo, yung ganyan.
Gagawin gagawin mo din.
Chismis talaga.
Di ba, alam mo, ay wala siya, umalis na, pupunta umuwi ng probinsya.
Yung kuwan, tipong kausap yung kapitbahay mo, tapos may problema ako sa pera, ay meron kuwan, may ASA Philippines,
tama,
pwede kang utangan.
Mm-mm.
At maganda ito, parang gano'n. No?
Di lang po ASA, marami pa. Alam ko, isa lang yung ASA sa marami. Hindi ko maalala kung ilan ang naka-report sa isa, dun sa isang microcredit exchange na site, pero alam ko madami.
May nakikita ko pag umuwi, so may Pampanga, mayroon nakalagay
microfinance, no?
Parang ganun,
sa mga bangko na ata yun eh.
Oo, yung maliliit na mga bank sa probinsya.
Rural banks.
Rural banks.
Yun.
Tapos meron ding nagtayo na yung dati naming governor, yung pare,
si
Father Ed, mm-mm, sa Pampanga. Alam ko ay nagtayo na rin siya ng kanyang microcredit. Oo, so hindi mahirap lang silang hulihin. Pero yun nga, talaga yung social aspect, humanitarian, ang importante
kasama
dito.
Kasama po talaga siya. Parang hindi ka pwede mag-credit kung ang goal mo ay magpayaman. Kailangan na goal mo talaga ay makatulong, in a sense. Mm-hmm.
Pero kasi, actually, umayaman nga sila.
Yes po.
Pero kasi nga doon, ang malaking pera din, napupunta sa ano, administration.
Kasi po, lahat po ng pasahod sa mga loan officers, mm-hmm, lahat po ng pambayad ng sa facilities, lahat po ng gamit for transportation, kinukuha po nila sa interest.
Kasi nga, yung ikaw kung loan,
yun lang po yung pagkukuhanan nila.
Loan officer ka, tapos hindi nakabayad ng Monday, pupuntahan mo talaga
sa bahay. Effort mo po talaga yun.
Wala namang ano, danger involved.
Wala naman po so far. I mean, dati lang kasi, parang may nabanggit sa akin yung isang loan officer na kausap ko na minsan, umaabot sila sa labas ng bahay hanggang 11. Tapos, syempre, may mga lugar sa Pilipinas na hindi naman din ganun ka-safe, kaliblib.
O, yun na nga. Di ba nakakatakot?
Isa pa po yun sa mga risks na tinitik ng loan officer. Pero parang binago na yata nila ang rule na parang dapat hanggang 10 PM lang.
Mm-hmm. So, hanggang gabi maghihintay ka?
Depende po.
Kunyari, natatago yung...
Unti lang naman po, siguro 1 out of 10 lang ang problematic in
kasi
cases.
Kasi meron isang magsasaka, ang bati ng pera niya pala alas 9 ng gabi, so hintayin mo talaga.
Pwede, opo, posible.
Pero magkakalapit lang naman yun, opo, yung mga sisingilin niya, yes, ng mga pasaway
siguro. Kasi nga
siguro.
Per group
siya.
At kasi marami akong alam nagpapautang na yung parang collect,
opo,
ay umiikot sa mga bahay-bahay, dala niya yung malaking pera. Ito kasi parang pag Monday pala, pag nag-meeting kayo, doon ka na magbabayad sa opisina.
Opo, so safe na ang pera.
Oo.
Kung maningil ka man, onti lang.
Oo, yung mga pasaway lang. Pero sabi mo, yung mga Pilipino nga, ay nagbabayad madami.
Opo, ng madami, ng palagi.
Parate. Di ba, pag mga maliliit na utang, nagbabayad tingin ko ang Pilipino. Pag malaking utang, siguro hindi.
Runaway bride.
Hindi, di ba yung utang natin sa ano, sa World Bank, yung mga ganyan panahon ni Marcos.
Dapat may microfinance pala yun para...
para walang takasan.
Then, request natin na magbabayad tayo kasi sa atin yata dangal yung magbayad ng utang. Although, ina-advise ng iba, since hindi naman tayo ang gumamit sa perang yon, huwag nating bayaran. Pero nag-insist si Cory, syempre pinag-aawayan pa rin yung dapat doon tayo nagbayad.
Kasi hindi naman tayo ang umutang, hindi tayo ang nakinabang.
Oo, pero ang point nila, pag hindi tayo nagbayad, masisira ang credit ng Pilipinas, hindi tayo pautangin.
Pero, utang tayo ng utang, diba? Ilang trilyon na ang utang natin sa...
Interest na yun. Pero alam mo ba, nagpapautang na rin tayo ngayon.
Ayun na nga eh.
Yung mayaman na rin ang Pilipinas, nagpapautang na daw tayo ngayon. Pero itong mga microcredit nito, parang in the end, dito rin sa atin, pang business din siya dapat. Okay. So yung mga, kaya nga yung sa palengke, diba? Yung sa mga Bumbay, 5-6. At nandun yung Bumbay every week nga.
Umiikot
to collect. Umiikot.
Pwede araw-araw mo sila makikita sa palengke.
Pwede araw-araw din.
Kasi singil, kailangan nang maningil.
Araw-araw?
Pero siguro iba-ibang tao.
Iba-ibang tao. Opo.
Iba-iba schedule. Pero nakita mo, minsan araw-araw sila
palaging nandun.
Umiikot sa palengke.
Baka pagpasukan natin ng micro yung mga palengke, baka patayin tayo ng mga Bumbay.
Siguro bansa po kaya madali sa 5-6 kasi wala ng application.
Ito bang microfinance o microcredit yung kailangan mo mag-apply?
Yes, sir. Tapos nasa 3 days to 1 week ang process. Kasi nga mag-house visit pa.
Kasi yung 5-6 tatawag ay...
Siya pa mismo lalapit sa'yo eh. Meron akong papautang sa'yo, may kasamang ganito, may kasamang ganyan. O, tige na.
May manok na kasama.
Hindi po, diba minsan may mga appliances pa daw na kasama.
Pero utang libre din. O utang yon?
Hindi ko po alam.
Feeling
pero parang may parang pambargain sila na para mag... umutang agad
utang
yung...
Utang this and you will have
ay,
this.
Ay, ganon.
Pero ang alam ko, binabayaran ako.
Pero yung pauso ng ganyan, di ba?
Kaya natin yan, ma'am.
Ay, payong, libre payong pag nangutang ka sa microcredit.
Kumaga ng... parang promotion ng pagpapautang.
Pwede. Baka ganon nga.
IMath microcredit.
Yay!
Kapag yung break po mo natin, babalikan natin si teacher just tungkol ito sa microcredit. Napaka-interesting. Ano? Baka naman, hindi naman po kami parang nag-encourage na mangutang tayo, ano? Pero kasi likas na ata sa mga Filipino
ang
na
maging matulungin
at mahirap mangutang.
Pero nagbabayad.
Oh, nagbabayad nga. Okay, so babalikan natin si Teacher Jazz. I-break po muna tayo. Ang oras po natin, 32 minuto, makalipas ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Inihahandog ng UP Statistical Society ang pinaka-inaabangang fun run for a cause, ang Outburst 2.0, A Dash for Love, sa February 5, 2017, sa UP Academic Oval. The rates are at 400 pesos for the 3K run, 500 pesos for the 5K, and 600 pesos for the 10K. Para sa karagdagang impormasyon, contact Rog at 0936-736-9376 or Abubi at 0975-252-1897. Ito ay hatid sa inyo ng UP Statistical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hatid ng UP Diliman Office for Initiatives in Culture and the Arts sa OICA ang isang buwang pagdiriwang para sa UP Diliman Month 2017 na may temang salaysayan, kwentong bayan, kalamang bayan. Alamin kung sino si Dr. Jose Maceda ng UP College of Music sa Maceda 100 sa mga gaganaping aktibidad para sa kanyang ikaisang daang kaarawan. January 31, Reading Maceda, Prelude sa Bulwagan ng Dangal, alas 4 ng hapon. January 31, Pagsamba sa UP Parish of the Holy Sacrifice, alas 6 ng gabi. February 2, Cassettes 100 sa Vargas Museum, alas 7 ng gabi. Kung gusto mo namang makakita ng isang exhibit, abangan ng San Sinukob, isang installation exhibit sa Walkway to Tres Marias sa buong buwan ng Pebrero mula February 1. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang website ng UP Diliman OICA sa oica.upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OICA sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At wala po si Classmate Chad. Kasama pa rin natin si Teacher Jazz. Pinag-uusapan natin kanina yung tungkol nga sa microfinance at microcredit.
Oo.
Na ang diferensya nito nga, 1 year daw yung span na
pagkakaut.
Or 6 months. Tapos, ang interest ay mas mababa. 10 to 15. So, sa, kumpara mo sa 5-6 ng mga nakaturban.
20%.
Kasi hindi na lang Bombay nagpapa-5 sa Pilipinas. Eh, marami,
marami
na.
Marami na Pilipino. Tsaka talaga ang daming umaman dati na sa 5-6 na yan, di ba?
So, ito ay 20%. Pero mas mababa pa rin sa banko. Ngunit, ang problema sa banko, napakaraming requirement.
True.
Kailangan ng collateral.
Kailangan ng collateral. O,
may collateral
pa. E, pag mahirap ka nga, ikaw collateral mo, di ba? Wala ka ikaw collateral.
Kaya ka nga magtatayo ng sari-sari store kasi gusto mong kumita. Tapos, ikaw collateral mo pa yung bahay at lupa mo.
E, misa nga, wala sir bahay at lupa.
Oo.
So, wala talaga.
Nasa sila mga informal settlers pang iba doon, di ba? So,
kinulateral mo, hindi mo sariling lupa.
Parang mahirap po yata yun.
Ay, maraming gumagawa, pinaparent yung bahay lupa nila dyan sa ano, sa daan tubo, kunyari.
Pero ito ay mainam talaga. So, ganong, may cap ba kung magkano ang pwede mong utangin sa isang kwan, microcredit company?
As mandated by law po, pwede ka pong manghiram as low as 2,000. Tapos, pwedeng as high as kung hindi 100 ay 200,000.
Yun ang pinakamalaki.
Ay, so malaki na rin yun.
Now, kahit na oo nga, kasi 200. Pero kung babayaran mo naman siya in one year. Alam mong gagamitin mo siya sa negosyo. Business,
at alam mong kikita naman, wala pong problema.
So hanggang 200 kaya?
Ang alam ko po, opo.
Tapos, weekly yung babayaran eh.
Medyo mahirap din. Pero, kung alam mong kikita ka, well, in the first place, hindi ka naman nihiram ng 200,000 kung hindi ka confident na makakabayad ka.
Okay, business yun.
Unless wala ka talagang alam sa pag-manage ng negosyo, hindi ka talaga makikita.
So, nagpapalesson ba sila ng mga about business kaya?
meron po mga trainings na ino-offer minsan ang microcredit. Parang trainings para sa kung anong gusto mong business, kung anong gusto mong
negosyo. Ay, meron ganon.
Alam mo, may mga ganon. Livelihood trainings.
Parang test the like, yes. Yung self-making, yung mga yes, ganyan.
Po. At saka yes. Kung, kasi minsan di mo alam kung magkano kailangan mong kapital.
Oo, so, doon nalalaman yun.
Oo, kung magkano yung utangin mo doon sa...
Para sa isang business, para sa isang negosyo.
Para alam yung kapital mo, alam mo yung expected na... Kikita, kaya iba nga naman, kunyari mga mayanin doon sa palengke, di ba? Kasi araw-araw yan eh.
May kumikita sila.
At saka may nangungutang din.
Sa kanila.
So, minsan, yung kanilang kinikita.
Nangungutang sa palengke?
Oo naman.
Bayaran ko na lang mamaya or bukas.
Sasabi kasi na pupunta ko ng palengke. Ko,
wala ka na rin ate, na ever.
Mamaya ko na bayaran to. Punta mo na lang ako sa bahay.
Oh, diba?
O, diba? Ikaw din pala?
Hindi ko dinadialogue na ganon.
Ano ginagawa mo?
Siyempre, cash. Tumatawad ka sa palengke, pero hindi mo sinasabi na
ay, hindi. Pag makakilala kayo sa palengke.
Alam, may mga ganun po. Alam ko may ganun.
O, suki. Ano muna? Lista mo muna. Uh-huh. So,
sa end na lang ng buwan.
At saka iba yung naman. Parang sari-sari story, di ba? Kailan nila mag-imbak. So, kailan nila ng capital doon. Na hindi agad. So, hindi naman malaki masyado. So, dito, pupas mo yung mga 5-6. Na mas maganda ngayon, microcredit mo na, iba microfinance mo na.
Marami ka mong problema nga sa pagbayad.
At saka mas maliit yung interest, di ba? Kesa naman sa 5-6 na pautang.
So, pwede siguro ikumpara natin. So, kung mangungutang ka sa isang 5-6, say, ng same amount.
Let's say 500.
2,000 daw minimum klase.
Ay, sorry. 2,000. So, magiging siya.
Kasi para mas madali, 10,000.
So, 1,000 na lang para madali.
Oh, sige.
Mas madali po mag-multiply.
So, 1,000. So, ito kailangan mong bayaran in 1 to 2 months. Ang interest ay 20%.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, ang lalabas mo na pera after, lagyan natin 2 months, sa 1,000 mong inutang, ang ibabalik mo sa inutangan mo ay magkano?
1,200.
Sa span ng?
Dalawang buwan.
1 to 2 months. Mm-hmm. Diba? Minsan 1 month lang yan.
Pero kahit na sa i-maximize mo na lang dun sa 2 months.
2 months.
Pero ikumpara mo sa microcredit, nangutang ka ng 1,000, babayaran mo siya ng... Ilagay natin, papayagan ka mangutang ng 1,000 at babayaran mo sa isang taon.
Sige, say 20%. So, yung 200 na kailangan mong maipon sa isang taon.
Sa isang taon. At babayaran mo yung 1,200, i-divide mo siya ng 52 weeks.
Opo.
Ganon yun.
Ganon.
So, talaga.
So, at malaki na yung, wala nga 20, kasi 15% nga lang. Saan? Malaki na yon sa mga microcredit.
So, talagang mas makabarrower nga siya.
Opo, mas makakabayad.
At hindi ka gipit na isipin mo, babayaran ko to in 2 months. Babayaran ko siya in 1 year.
Okay.
At hindi ganun kalaki ang ihuhulog ko every week.
Opo.
Pero ito ba, kapag kunyari, nauta ka ng 1,000, inaawas na ba doon yung interest normally? Or...
Ay, hindi pa po.
Ay, hindi. So, ibibigay lang po sa'yo.
Bibigay po sa'yo yung 1,000.
Bakit sa ba may inaawas yung interest?
May mga ganun yan. May ganun na para ay, sure ka na.
Alam ko yung hino-hostage yung credit, yung ATM card mo.
Oo nga.
Bawas yung interest doon.
So, kung 1,000 inutang mo, o kunyari 20%, 800 na lang ang makuha mo.
Tapos yung 800, i-withdraw nila sa account mo.
Mm-mm.
Every sweldo.
So, maganda yan. Kasi makatao, di ba? Okay. May social relevance.
Itong... At saka po, pag nakamiss ng bayad ang isang borrower, walang penalty.
Hindi siya...
Walang parusa. Na tipong dadagdagan ng interest. Wala po.
Talagang, kaya mabait yung, kasi yung mga tao din, kailangan mong ipakita na nagbabayad ka para makautang ka ulit.
Opo, kasi pag hindi natapos ng isang borrower ang kanyang pagbayad, hindi siya makakakuha ulit ng panibagong utang.
Yun ang penalty niya. Yun ang gusto ko yung tanong sa'yo. Pag natapos na isang taon, ang utang ka ng 1,000, hirap na hirap ka pa nagbayad.
Grabe.
Tapos, on the 50 second, hindi mo pa tapos bayaran lahat. Meron ka pang balance. Mm. Pero standing balance
hindi
ka pa.
Hindi ka po mabibigyan ng bagong loan hanggat hindi mo siya natatapos. Mm.
Pero ngayon, kung lumagpas ka na nga, nabayaran mo na lahat, ano yung chance mo na makautang ka ulit sa microcredit company?
Malaki naman, sir, ang chance. Kasi ang kailangan lang nila ay matapos ka magbayad.
Ah, so wala
pero
namang...
pag nakita, napansin nila na parang every time na lang ikaw ay nagde-delay, malamang sa malamang, ililess ka na sa, ibababa ka na sa priority list.
Oo. Ito kasi muna kasi ito, magaling magbayad.
Alam nga din, hindi ka nagbabayad, diba?
Ikaw pa rin yung priority.
Pero bait ka sabi mo, Pilipino, nagbabayad. Kunyari, makamiss this week, next week, sabi mo, twice, magbayad minsan?
Pwede rin po. Isa po yun sa mga inaral ko. Kasi challenging po talaga aralin yung repayment rate na tinatawag. Mm-hmm. Kasi nga, lagi naman nagbabayad. So, nag-umpisa ka ako kasama ng aking mga advisors at ikaw, ma'am, syempre, naaralin anong bang nangyayari kapag nag-delay, say for example, isang beses ang borrower. Mm-hmm. Meron pong dalawang cases yan. Yung isang case, pag nag-miss ng 1 week, magbabayad siya, magkocontinue siya magbayad ng same installment amount na for the next week. Mm-hmm. So, ibig sabihin, madidelay lang ng isang linggo yung
bayad
mong kompleto. Mm-hmm. Meron ding pinapayagan ng ASA Philippines na pag ikaw ay nag-delay ng week na ito, sa susunod na week, ang installment amount na babayaran mo times 2.
Yung kulang mo pa nung nakaraan linggo.
Opo, nang sa ganun, matatapos ka pa rin sa tamang oras.
Mm-hmm. Pwedeng i-adjust ng credit company yung
opo
palugit mo dahil nakamiss ka ng isang linggo.
Opo.
Or ita times sa susunod na linggo.
Ano lang, ito yung bait na ito, bait pa utang.
Meron ding tinatawag. Pwede rin naman pong accelerated payment. That is, kung feeling niya kaya niyang bayaran, pwede niya pong bayaran agad-agad.
Mm-hmm.
Kasi nga, the earlier na matapos ka magbayad, syempre, mas malaki yung chance mo na makahiram ulit.
Kasi nga sa karamihan, kahit sa credit card, merong tatawag na merong credit points.
Yes, pag nakabayad ka kaagad, di ba, sir?
Oo, tapos pag hindi ka nakabayad, ako minus na.
Pag nakabayad ka, wala naman yata.
Yun lang kasi, pero pag hindi ka nakabayad,
may
penalty na tinatawag.
Iba yun ang dahilan ng pagka-crash ng economy ng US, ng mga banks.
Mm-hmm.
Kasi ang daming nagka-credit card na ang binabayaran lang pala nila ay minimum every month. Hanggang nagbalun na siya na
hala,
hindi na kayang bayaran ng mga tao mga cards. Eh, so, sa isang tao, magkano pwede mong utangin? At imagine mo ang pagkadami-daming mga nangutang.
Kasi nga yung ating mga tagapakinig na classmates yan, mag-ingat kayo sa credit card kasi nakalagay doon, minimum babayaran. Eh, ikaw naman gusto mo minimum binabayaran mo. Hindi mo alam
na yung
natitirang balance mo ay lumalaki kasi may interest.
May interest. Mm. At lahat ng bibilhin mo, may interest na rin.
Mm.
So, lahat ng, basta buong balance mo, accumulated na yan.
Lobo ng lobo. Pero dito sa microcredit, wala eh. Ano?
Wala po talaga.
So, ito time is 2 mo lang o i-adjust mo lang yung kalendaryo mo ng pagbayad.
Magbuo ng 1 week, di ba?
So, imbis mag-i-end ka dito sa data to, daglagan mo lang ng isang linggo.
Isang linggo.
Pero ganun pa rin ang hulog mo every week.
Opo. Mm-hmm. Bali, ang naapektuhan lang talaga dito ay yung microcredit institution.
Mm-hmm.
Kasi na, based on the results po, na nagawa namin, nakuha namin, kapag ang borrower ay nag-delay ng isang linggo, tapos yung buong payment, magde-delay ng isa pang linggo, ang interest rate nun ay mas mababa compare sa kapag ikaw ay nagdodoble sa susunod na linggo.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, talagang mas okay para sa microcredit institution na magbayad ng doble sa susunod na week after mo mag-delay.
Mm-hmm. Kasi otherwise,
sa kanya na yung pera eh, di ba?
Lumiliit. Ako po kasi syempre may tinatawag po tayong time value of money.
Otherwise, diba? In-spread mo na naman yung installment 2+1 week.
Opo. So, yung time value ng money mo, mas lalong lumiliit.
At saka yung sabi mo na teacher, yung tipong ang binayad ng mga borrowers ay ginagawa rin parang pondo nung kumpanya para magpautang sa iba. So pag hindi ka may ilang hindi nakabayad, mababa yung kanilang pondo na ipapautang.
Opo.
Yan. So anong mo? Kasi nga parang hindi naman simple pero parang at least to talagang nakikita natin yung ginawa ng isang mathematician, di ba?
Actual ito eh.
No? Actual to. Mm-hmm. At pwede natin gamitin to sa toong buhay.
Magtatayo na si classmate.
Magtatayo
ngayon.
Tayo ng microcredit.
Sa mga gusto ng utang dyan.
Sa mga gusto pong mangutang dyan.
Sa mga junior classmate, may mapautang.
Hanapin niyo lang po si Classmate Mary.
Hanapin niyo po si Classmate Mary. Di alam kung sino ako. Secret yan. Secret name. At papautang po ako ng microcredit. Mm-hmm. Microfinance. Pero ano nga ito? Panggawang gawa ito. Mm-hmm.
Sabi nga ni Teacher Jessica, para makatulong nga sa mga tao.
Pag yumaman po ako, pwede. Pwede po ako mag-microcredit. Pag yumaman.
Kasi pag yumaman.
May kuan ba? May minimum na capital ba ang kailangan ng isang... Kasi kung mga, may mga nakikinig siya na gusto talaga magtayo pala ng micro finance o microcredit company, may minimum ba na pwede silang...
Naku sir, hindi ko po... Sa, parang wala akong idea tungkol dyan.
Kasi kung meron ka sigurong 10,000 at i-invest mo siya ng microcredit na maliliit lang.
As small as you can.
Oo nga eh. No?
Tapos, as small as possible. Basta makabayad. Tapos unti-unti, diba, mag-accumulate naman yung
interest. Basta di lang madali. Kasi mabagal yan.
Mabagal
ko.
Definitely. Ang return of investment sobrang tagal.
Oo, kung ikaw isang estudyante, meron kang 10,000 at marami sa dorm ng
mga nangailangan.
500 lang diba? Eh. Diba? No?
Matagal nga lang yung balik ng pera.
Magkasama naman kayo ng isang semestre.
Oh, pwede. Oh. 6 months. Oh, 6 na buwan, di ba?
Oh. Ay, alala ko nung college ako, nagbebenta ako ng Triumph sa ano, dormitory.
Totoo ba? Triumph talaga, ma.
Negosyante talaga ito si classmate.
Sabi nga sa akin,
nakikitang kabuhayan.
Mag-negosyo daw ako. Pwede ako magbenta nung bata ako.
Kasi pwede mong gawin yun eh.
Sa dorm, di ba?
Sa dorm.
Nasa willing ka lang po talaga maghintay nung pagbalik
kasi
ng pera.
Kasi kung yung 10,000 mo naman ay ipon mo na at meron ka namang ginagastos.
Kumbaga nothing to lose na sir.
Oo, so papautang mo sa mga
nakatulong ka pa.
Mo. Nakatulong, kailangan nilang 500.
Kikita ka pa eventually.
Oo, pangkain nila. At tapos meron naman sila tinatanggap na every week naman ang bayad.
Oh, so pero yun lang, dapat ready kang baka, meron maraming magbabayad, pero
meron talagang di magbabayad.
May pasaway.
Pasaway. Mm-hmm.
Eh, hindi pero yan, pray, pag ganun, i-pray mo na lang.
Tama. I-pray
diba?
Na.
Na magkaroon ng
pambayad. Pambayad, ma. Pambayad.
Pambayad naman. Kasi,
pigsa talaga.
Saan ka nahihirapan sa trabaho, sa ginawa mong research?
Doon po sa pagkuha ng results ko, kasi po, ang ginamit ko po ay tinatawag na non-standard analysis. Well, from the term itself, it's very opposite of what we know as standard analysis.
Ano ba ang standard? Yung
calculus.
Yung calculus po na alam natin na tinuturo natin sa math ngayon.
Uh-oh.
Pero with non-standard analysis, may kakaiba silang approach. Say for example, sa pag-define ng isang limit ng isang function.
Hindi na yung standard na definition.
Hindi na po.
Kaya nga ng standard.
Hindi na yung usual na definition ng limit ng isang function.
Malamang makakarelate ang mga mahilig sa physics dito kasi gumagamit ako ng mga konsepto ng tinatawag na infinitely large number at infinitesimals.
Mm. Yun.
Infinitesimal, very, 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 very small. Parang ganun po.
Talagang pinanindigan yung pangalan ng micro eh.
Pati yung proof niya.
Pati yung proof ko, micro din. Maliit.
So, tingin mo ba kailangan talaga ang calculus?
Ay, well po, in this case, opo.
Foundation kasi yun.
Opo, kailangan po talaga siya. At
so, tama ba ang sinabi ng ating presidente na huwag nang mag-calculus, mag-business math na lang?
Magkakaroon ba ng business math?
No comment po ako.
Takot?
Pero mahirap kasi eh.
Parang mahalaga po talaga na may calculus. Para sa akin.
Sa bilang sa mga, sa, lalo kung, ano ba, ito ba isang klase ba ng modeling itong ginagawa niyo? Hindi naman.
May model po kaming nakuha, model nga ng interest rate na involved dun sa pagpapahiram.
Mm-hmm.
Pero nga, para ma-obtain namin yung result na yon, yung model or yung formulation ng magiging interest, gumamit po kami ng non-standard analysis sa tulong ng aking mga advisors na nasa ibang bansa.
O, meron siyang mga French advisors.
Nako.
Si Mark Diener.
At ang kanyang may bahay na si Francine.
May bahay yan, si Francine
Diener. May bahay.
Kasi nga, ang dami lang, marami lang studies sa microfinance, pero walang mathematical.
More of statistics po, at economics, at social dimension.
Ay, mga sino nangihiram, anong klaseng ganyan.
Siguro po, masasabi ko na isa yung mga advisor, si Sir Mark, sa mga nagsimula na mag-aral ng
lagyan ng mathematical basis.
Lagyan
ito.
Ng calculus ang microcredit studies.
Lagyan ng mathematical
pero
basis.
Pero hindi nag-work ang totoong calculus.
Hindi po. Well, ano pwede po? Naman
well,
po.
Differential pero, equation, meron ka namang
kung baga,
different.
Ang approach mo lang doon sa calculus mo ay gamit ang non-standard. Non-standard approach.
Din,
pero it's still
diba?
Calculus po.
Kasi but not the usual.
Opo. Sa ibang university sa Amerika, tinuturo yung non-standard analysis.
Ay, ganun.
Opo.
Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-aral ng business math. Siyempre, meron simpleng business math. Mm-hmm. Pero pag nag-start ka na mag-aral, di ba, ng profit, ng marginal cost, mm-hmm. marginal profit, kailangan mo na ng calculus.
Kung gusto mo pang mag-extend sa stock market.
Sa stock market.
Kailangan mo po talaga ng tinatawag na stochastic calculus. So, hindi po talaga pwedeng walang calculus.
Oo nga, paano ka mag-stochastic calculus nang wala kang calculus? Hindi ko na nga alam kung ano yung stochastic calculus
nga,
na yan.
Oo nga, itanong eh. Parang...
Stochastic po, ano lang, opposite, pinaka-basic opposite lang po siya ng deterministic.
Deterministic,
kaya mo, parang kaya mo siyang i-determine one step at a time. Mm-hmm. But with stochastic, it's very random. You don't know what will happen next.
Kumbaga, may mga factors na...
Nakaka-affect po.
May probability.
Sa
probability na...
At ang stock nga, ang stocks ay talagang...
Unpredictable.
So, may kasamang stochastic mm-hmm. ano yun.
Opo, definitely.
At modeling.
Kailangan
din,
po
diba?
Ng modeling, yes. Mm-hmm.
At sa modeling, kailangan ng calculus. lahat ng models, pag-asa, lahat ng model na ginagamit natin.
May stochastic
natin.
Calculus yan.
May calculus talaga
may
yan.
May calculus yan, yan kasi may model.
Pero ang tinatawag nga, non-deterministic na siya.
Opo, kasi mm-hmm. yes.
Mm-hmm. So, very random. Kasi nga, ang wither ay wither-wither lang.
Hindi mo kayang kwanin.
Hindi siya deterministic.
Maraming so, factors na pwede maka-apekto sa kanya.
Pati nga economy na.
Mm-hmm. Economy, ganun din.
Ah, pati rin ata sa negosyo. Kasi pag,
malamang sa malamang
microcredit,
po.
Talagang hindi mo rin alam kung, well, siguro, iniisip mo, ah, mga Filipino, magaling magbayad. Pero,
hindi mo pa rin po alam kung kailan siya magde-delay. Mm-hmm. Doon po pumasok yung pagiging stochastic.
Kasi nga may mga factors na po. Hindi pala
dumating. Kunyari, nagkasakit, namatayan.
O di kaya talagang malas
bagyo,
ka.
Kalamit. Minalas.
Mm-hmm.
Tumakas, ganun.
Nagtanong.
Negative.
Ang daming factors. Isang linggo ka nagtinda, wala mo lang ni isang taong bumili sa'yo. Ay, matipong
mo. Ang tawag malas. Bumili pero puro utang.
O yun din. Ito yung mga factors na dapat i-consider mo.
Yun nga po, isa sa mga gusto kong aralin sa mga susunod na panahon.
Na ito namang ganitong klaseng
ano
factors.
Ano po ba ang mga factors na probably maaaring maka-affect sa hindi pagbabayad ng isang borrower?
Bakit hindi magbabayad?
Oo po. Ano ang pwedeng cost? Anong pinakamalaking cost?
Ako, kailangan mag-fieldwork si Teacher Justin to.
Gusto ko po talaga mag-fieldwork.
Kasi parang malaman mo kung ano nangyayari talaga opo. Actual sa...
Baka mabugbog ka. Kailangan po may bodyguard.
Kailangan mo ng bodyguard mark.
Kasi ang tanong kung talaga bang willing magpa-interview itong mga nangungutang din sa mga microcredit
kasi
company.
Kasi po ako, no? So far, ang na-interview ko pa lang sa ASA Philippines ay yung head nila, yung nagkocontrol ng data, at yung mga loan officers. Pero never
po
ako nakausap ng borrowers. Pero ang sabi po sa akin, if willing naman ako, pwede po talaga akong pumunta sa mismong branches, iba-iba, to get to interview the people.
Yun yung gusto ko nga dito sa ASA Philippines, open sila.
Hindi nila
mabait po talaga sila. Mabait hindi nila tinago sila. Sa akin ang data. Salamat po muli.
Kasi
sa
iba talagang tinatago yan ng mga klase ng...
Kasi may competition yan between banks, between kung ano man. Pero ito nga, at saka naiintindihan nila yung importansya din, I think.
Pag-aaral.
Nung pag-aaral nila.
Alam ko, bago po ako lumapit sa kanila, marami na rin ibang research na, I mean, marami na rin ibang students na lumapit sa kanila para gumawa ng isang mga proyekto.
Oo.
Mostly po yata, parang fieldworks. Yung pupunta talaga
lang.
Sila sa branches sa ibang provinces. At alam ko parang nabanggit na pwedeng sila pa mag-provide ng for expenses. Syempre na-excite ako.
Ay ganoon?
Sila yung kumpanya.
Pwede po eh, pwede daw, posible daw.
Gawin nila mayaman lang nga sila.
So pwede nga tayo mag-ano MOA with them.
Kasi nga siguro pag nalaman nila yung mga factors na ito.
Sila rin naman po makaka-benefit eh.
Oo, yung kumpanya kung paano nila i-adjust yung pagninegosyo.
Siguro wala silang time gawin 'yon kasi nga busy sila mag-collect lang
maningil.
Sa dami ng kanilang mga
maningil lang mga pautang nila, di ba?
Saludo po talaga ako sa mga loan officers na mga nakilala.
Umaabot na ng bilyon ang kanilang mga borrowers, no?
Opo, more than 1 million po. Grabe. If you check their website.
Tingin ko balak mo rin gawin yun. Sa web, isiha, gagawin mo yun.
Parang wala pa ako nakikita. Meron ata.
Minsan kasi sir, hindi rin masyadong napapansin eh.
Uh-oh.
Kasi sobrang liliit lang.
Oo nga, kasi baka hindi mo kilala yung pinapautang kasi nila.
Pwede din po.
Mm-hmm. Yung mga tipong sari-sari store sa kanto, yung mga ganyan. At na, yun na, kaya di ba marami ding Bombay dito sa UP minsan? Kasi ang dami may tindahan sa atin.
Akala ko mga sudyante sila.
Mga sudyante rin ah.
Mautang pala yun.
Pag may dalang payong, yung baka.
baka yun yung nagpapautang. Ayoko na nga magdala ng payong.
Bakit?
Pag baka sabi mo, nagpapautang ako.
Ala, yan na, pinapaksa ni Josh yung kanyang ano. At ang sabi ko, isa sa Josh, sa mga teacher Josh, sa mga magaling magturo, ha? Mm-hmm. Sa math.
Talaga po.
At, pero talagang, alam ko na ang klase at Mary ang future natin.
Ano?
Microfinancing.
Susuporta po ako dyan.
Kasi hindi. Kasi nga, kung talagang
gusto. Dahil gusto natin makatulong.
Yes.
Kasi yan ang malaking problema. Pupunta ka sa probinsya pagkuan, marami talaga ang may
nangailangan.
Utang. May utang talaga. At karamihan sa kanila ay hirap na bayaran yung utang nila kasi agad-agad na kailangan mong bayaran.
Kasi wala silang alam to ko sa microcredit. Yun hindi na sila na-orient or hindi sila nasasabihan. 5-6 talaga ang sikat.
At kung titingnan mo, meron talaga sa probinsya na meron kalagay yung microfinance o microcredit at hindi naman pinapansin ng mga tao.
Baka pwede nating i-propose yan sa ating UP President o sa ating Chancellor na magkaroon ng UP microfinance.
Nakapaging isang parang halimbawa at kung ito'y maging epektibo, na makita ng buong Pilipinas na okay pala ito, hindi tayo mahihirapan, matutulungan
sino
tayo.
Sino gagawin ting loan officer?
Si Julius dyan sa studio.
Mga taga CHK para mga maano, mga nakatakot, macho.
Ready tumakbo anytime.
Oo.
Pag kailangan habulin yung mga.
Kasi, ang taas din ang risk ng kwan eh, no? Ng loan officer eh, no? Sabi mo, maabot ang alas 11 ng gabi.
Opo. Pero since parang one family lang sila, di baka naman hindi unlike yung dati na
siguro po mas naging mas safe na po ngayon.
Mas safe na ngayon.
Kasi ngayon may mga branches na nga at yung tinatawag na meetings.
At meron bang anong tawag doon? Share yung loan officer doon sa nakokolekta niya or sweldo siya?
May sweldo lang po talaga.
As in may sweldo
siya. Wala talaga siyang kwan.
Pero alam ko po ay well compensated naman.
Oo naman.
Dahil nga naman sa risks na kinakaharap nila.
Oo naman.
May hawak kang pera, may ganyan-ganyan ka.
At kung wala silang nahanap na mangungutang din.
Walang, hindi magiging sustainable ang microcredit. Kasi para syempre, magiging sustainable ang isang institution na papautang, kailangan ng mangungutang. Mm.
So, ito na yung ating mga since malapit ng Miss Universe sa Monday na, di ba?
Tama.
At balita ko, hindi special non-working holiday ha. So, baka yung iba dyan hindi pumasok sa matrabaho nila.
Or late.
I'm sure kahit hindi holiday, di pa rin papasok yung mga kaibigan natin dyan.
Siyempre naman.
Nanonood talaga sila.
Yung mga talagang, devoted Miss Universe fans.
Fan kong fans.
Kinakarir
nila yan. So, si Teacher Jazz, ano ba ang happiness mo sa yung ginagawa sa mathematics, sa pagtuturo?
Well, basically po, ako, masaya po ako pag nakikita ko yung mga estudyante na natututo. Basically, yun yung fulfillment ba, ma'am? Na makita mo lang yung mga bata na okay yung grades, makamove on ng maayos, susunod na subject. Yun lang po talaga.
Wow, kasi simple po, naman.
Kasi kung tutuusin po, di ba sabi nga natin, wala nga yayaman kung ikaw ay teacher. Pero parang dumadating na ako sa point na parang happy naman. Hindi naman kasi yung happiness mo nasa pera lang.
Mm-mm.
True.
Ang pagtulong sa ibang
tao. Kaya nga po ako nag-aral ng microcredit.
Happiness comes in small credits.
Ay, very good, ma'am.
I like that.
Gusto ko po yun.
Diba? Hindi mo kailangan ng malalaking credit para ikaw maging masaya. Sa maliit na pagtulong mo sa ibang tao, subukan nyo, makikita nyo ang kaligayahan.
True. So, thank you very much, Teacher Jazz.
Salamat
sa ulitin.
At good luck sa kanyang future endeavor
sa microcredit.
Good luck po din po sa akin.
At mukhang nakakatuwa ito at nawa ay ito ay maging laganap dito sa Pilipinas.
Nawa ay ma-share ko sa mga estudyante yung nag-aaral ng math sa ating eskwelahan.
Ito ay i-apply sa atin talagang lipunan.
Oo.
At nang mabawasan na yung hinagpis ng ating mga kababayan, napakalaki ang utang, hirap na hirap magbayad. 20% ang pinapatong
sa 5-6 at hindi makautang din sa bangko. Diba?
Dahil walang collateral.
Nako, abangan nyo po ang italakay na po ang susunod na programa ng Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
Sulili, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.